assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Elektromobillarni quvvatlash shoxobchalari ham tarmoqdan uzilyapti. Rossiyadagi avtoavariyada yana 5 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekistondan yuborgan 18,5 tonna pomidor Rossiyaga kiritilmadi. Arxitektura yodgorligiga zarar bergan mas'ul jazolandi. Mahkumlarga masofaviy video uchrashuv huquqi beriladi. Suriya yangi hukumati Moskvani o'z hozirligini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. NATO ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni muvofiqlashtiradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda elektromobillarni quvvatlash uchun o'rnatilgan stantsiyalarni elektr tarmog'idan uzish boshlandi. Kunuz nashriga mamlakatning turli hududlaridan murojaat qilgan haydovchilar ko'plab quvvatlash shoxobchalari ishlayotganda ham soatlab navbatda turishga to'g'ri kelayotganidan shikoyat qilgan. Hududiy elektr ta'minotidan kelishib, hech qanday sababsiz stantsiyalarimizni o'chirib tashlashyapti. Nima sababdan o'chiryapsan? Bu transformator qonuni yo'qolgan deyapmiz. Ular esa tepadan shunday buyruq bo'ldi deyishyapti. Boshqa hech qanday gap yo'q. Raqobatchi kompaniyalar bilan ham xuddi shunday bo'lyapti. Bitta bizda emas degan quvvatlash stantsiyalariga egalik qiluvchi yirik kompaniya vakili. Energetika vazirligi matbuot xizmati elektromobillarni zaryadlash stantsiyalarini tarmoqda uzishi bo'yicha topshiriq berilgani haqidagi xabarni rad etgan. Rossiya Federatsiyasining Ulyansk viloyatida O'zbekiston fuqarolari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi hodisa 17 dekabr tongi soat 5:10 Ulyansk viloyatidan o'tadigan Saransk-Surskaya-Ulyansk yo'nalishidagi R178 federal trassasining 209-kilometrda ro'y berganini ma'lum qilgan. Ulyansk viloyati ichki ishlar idorasi yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar ketayotgan Cobalt avtomobili qarama-qarshi tomonga chiqib ketgan va maz yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Avtoavariya oqibatida 5 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Yuk mashinasi haydovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Konsullik holat nazoratiga olinib, vakolatli organlar bilan muvofiqlashtirish ishlari olib borilayotgani, halok bo'lganlarning jasadini O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rilayotganini bildirgan. Rossiya veterinar va fitosanitar nazorat federal xizmati mintaqalararo boshqarmasi Nizhniy Novgorod viloyatiga O'zbekistondan yuborilgan 18,5 tonna pomidor partiyasini olib kirishga ruxsat bermadi. Kommersant nashr xabariga ko'ra, nazorat idorasi ushbu taqiqqa asos o'laroq pomidorlar jigarrang bujmayish virusi bilan kasallanganini ko'rsatgan. Bu hol laboratoriya tekshiruvida aniqlangani aytilgan. Rossiyxoznadzor kasallangan mahsulotlar egasi tomonidan zararsizlantirilishi, yo'q qilinishi yoki O'zbekistonga qaytarilishi talabini qo'ygan. To BRFV virusi barglarida mozaika va deformatsiyaga, mevalarda jigarrang ajinlar paydo bo'lishiga olib keladi. Virus yuqqan sabzavotlar yaroqsiz holga keladi. Toshkent davlat yuridik universitetining mas'ul xodimi madaniy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish talablarini buzgani sabab jazolandi. Ayni paytda yuridik universitet tasarruf etayotgan poytaxtning Sayilgoh ko'chasidagi sobiq ayollar va erkaklar gimnaziyasi arxitektura yodgorligi sifatida davlat muhofazasiga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur me'moriy yodgorlikning eshiklari o'zboshimchalik bilan tegishli ruxsat olinmay almashtirilgan. Shu sabab sudning joriy yil 2-dekabrdagi qarori bilan binodan foydalanuvchi universitet mulozimi jarimaga tortilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 17-dekabrdagi majlisida ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning masofali video uchrashuvga bo'lgan huquqini ta'minlashga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun tashabbuskorlari fikricha, jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarga masofali video uchrashuv huquqi berilishi ularning yaqinlari bilan doimiy aloqani ta'minlash, oilaviy munosabatlarni saqlab qolish va tuzalish yo'liga o'tishga ko'maklashadi. Masofadan tashkil etiladigan video uchrashuv mahkumlarning qarindoshlarini yo'lkira xarajatlardan ozod qilishi ham aytilmoqda. Video uchrashuv soni jazoni o'tash tartibotiga qarab belgilanadi. Masalan, manzil koloniyalar hamda tarbiya koloniyalaridagi mahkumlarga yil mobaynida 24 masofali video uchrashuv o'tkazish huquqi beriladi. Suriyaning yangi o'tish davri hukumati siyosiy bo'limi vakili Ubayda Arnavut Moskva ittifoqchisi sobiq prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Rossiyani bu mamlakatdagi o'z harbiy hozirligini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Bu haqda Euronews xabar qildi. Men Rossiya Suriya hududidagi o'z hozirligi va o'z manfaatlarini qayta ko'rib chiqishi lozim deb hisoblayman, degan Arnavut. Unga ko'ra, Moskva o'zida Suriya xalqiga qarshi dushmanlik yo'qligini namoyish qilish uchun yangi ma'muriyat bilan hamkorlik qilishi mumkin. Rossiya Suriyada ikkita harbiy bazaga ega. Bular Latakiya porti yaqinidagi Ximimim havo bazasi va O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Tartusdagi harbiy dengiz bazasidir. U yerda rossiyalik harbiylar hozirligiga oid shartnoma Moskva bilan Damashq tomonidan 2017-yilda 49 yil muddatga tuzilgan. Mazkur bazalar Kremlning strategik jihatdan eng muhim obyektlaridan bo'lib hisoblanadi. Tartusdagi baza ayniqsa juda ahamiyatli, chunki Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri O'rta Yer dengiziga chiqish uchun yagona yo'l. Dengiz mashqlari o'tkazish va harbiy kemalar joylashtirish uchun yagona nuqta o'laroq xizmat qiladi. G'arb razvedkasi va tahlilchilar Rossiya qo'shinlari Suriyadan olib chiqib ketilayotgani haqida ma'lum qilishgan, biroq Moskva hali bu ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. NATO ittifoqi g'arb ulkalaridan Ukrainaga harbiy yordamni muvofiqlashtirish vazifasini o'z zimmasiga oldi. Bu NATOga nisbatan skeptik kayfiyatda bo'lgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trampdan dastak mexanizmini himoyalashga qaratilgan qadam o'laroq ko'rilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Biroq diplomatlar Tramp davrida AQSh o'z dastagini qisqartirish orqali Ukrainaga hali ham jiddiy zarar berishi mumkinligini hisobga olgan holda NATOga vakolatlar berilishi cheklangan samaraga ega bo'lishi mumkinligini e'tirof etishmoqda. AQSh NATOning Kiyevga harbiy yordamning eng katta qismini yetkazib beruvchi ustun kuchi bo'lib hisoblanadi. Keyingi yilning 20-yanvaridan prezidentlik vakolatlarini qabul qilib oladigan Tramp Ukrainadagi urushni tez orada yakunlash istagini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan.
Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Homoseksual fe'l atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki
chom niyat turma istoriya va sabiyati geyim.
Professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin?
11 ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik.
Bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB o'sha paytda shunaqa qilishgan.
Qo'limizdagi bu sxema bloger Abduqodir Mo'minovning qamalishi arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kampaniyasi rejasi. Rasmiy tilda chora-tadbirlar rejasi deb ataladi. Bu yerda Abduqodirni qanday qilib tadbirni ishlab chiqqanlar tilida geyga chiqarish va uni jamiyat oldida obro'sizlantirish yoki avtohalokatga uchratish singari ehtimoliy ssenariylar bor. Ozodlikning bir oylik surishtiruv davomida bu kabi sxema O'zbekistondagi ko'plab bloger va jurnalist hamda faollarga nisbatan qo'llanilganini aniqladik. Bu kampaniya boshida kim turgani va qaysi idora va xodimlar safarbar qilingani, qanday ishlatilgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Uni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
Mirziyob chiqib olib har narsalar deb yotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deb yotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Hukumatning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan YouTube'dagi Ko'zgu loyihasi muallifi bloger Abduqodir Mo'minov 2023-yilning 8-fevral kuni erta tongda bedarak yo'qolgan va shu kuni uning daragi IIB hibsxonasidan chiqqandi. Oradan yarim yil o'tib, 2023-yilning 4-avgust kuni Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovning 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Mo'minovning 3 yilgacha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlandi. Mahkama uni jinoyat kodeksining firibgarlik va tovlamachilik kabi jami 6 moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Ikrom Muslimov Abduqodir Mo'minov ishini ko'rishga huquqiy asos topilmagani vajidan advokat shikoyatini rad qildi. Bloger qariyib 2 yildan beri qamoqda qolmoqda. Xalqaro inson huquqlari hamda matbuot tashkilotlari Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini adolatsiz deb topishgan va uni ozod etishni talab qilib keladilar. Qo'limizdagi bu sxema Mo'minov hibsga olingunigacha unga qarshi olib borilgan kampaniya haqida. Sxema rus tilida bo'lib, internet bloger, YouTube'dagi Ko'zgu kanali muharriri Abduqodir Mo'minovga nisbatan qo'llaniladigan chora-tadbirlar rejasi deb ataladi. Xo'sh, bunday maxsus reja nima uchun kerak bo'lgan? Ushbu savolga javobni hujjatning o'zidan topamiz.
2022 yilning mart, iyun, iyul, dekabr va 2023 yilning yanvar oyida Abduqodir Mo'minov o'z YouTube kanalida bir necha marta davlat rahbari va boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga qaratilgan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarni e'lon qildi. Shuningdek, 2022 yil dekabrdan beri u tomonidan yangi mustaqil siyosiy partiya tuzish zarurligi haqida shiorlar ilgari surila boshlandiki, bunday faoliyatining oldi olinmagan taqdirda vaqt o'tishi bilan qator salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin.
Reja mualliflarining ta'biridagi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Abduqodir Mo'minovga qarshi kompleks tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu tadbirlarga qaysi idoralar jalb qilingan deb o'ylaysiz? Aniqrog'i, qaysinisi jalb qilinmagan desak, sanash osonroq bo'ladi.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamiyat salomatligi qo'mitasi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Statistika agentligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIB yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi, Toshkent shahar IIB jinoyat qidiruv boshqarmasi, Toshkent shahar narkologiya dispanseri, Toshkent shahar psixoneurologiya dispanseri, Toshkent shahar nevrologiya dispanseri, Toshkent shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar klinik psixiatriya shifoxonasi, Toshkentdagi poliklinikalar, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi, Markaziy bank, Toshkent shahridagi tijorat banklar, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi, Hudud gaz poytaxt MCJ, oliygohlar, maktablar, bolalar bog'chalari.
Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan davlatning deyarli barcha boshqaruv idora va muassasalari nomi o'rin olgan. Boshqacha aytganda, butun boshli davlat mashinasi. Armiyasi demayapmiz, chunki unda mudofaa vazirligi yo'q. Ammo bu hali hammasi emas. Ro'yxatda bulardan tashqari tegishli tashkilotlar degan joyi ham bor. Unutmang, so'z atigi bir odam, ya'ni bloger Abduqodir Mo'minov haqida bormoqda. Tadbirlar rejasidan anglashilishicha, bu kampaniyaga blogerlar ham jalb qilingan. Garchi aniq ism-shariflar berilmagan bo'lsa ham. Ushbu tadbirlar rejasi qachon ishlab chiqilgani va kim tomonidan tasdiqlangani ma'lum emas. Unda aniq sana va ishlarning bajarilishi vaqti ko'rsatilmagan. Ammo Ozodlikning O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu rejaning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan chiqarilganini tasdiqladi. So'zimiz biroz cho'zilishi mumkin. Biroq keyingi yillarda o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangicha, faollar nazarida avvalgisidan ham xavotirli qo'rquv faktori negizlarini tushunish uchun u haqda batafsil to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov va AOKA direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonovning elektron pochtasiga maktub yo'lladi. Ammo hozircha ulardan javob ololgani yo'q. Sxema tepasida turgani aytilayotgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXXdan esa biror rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Voqealar xronologiyasini o'rganish hamda vaziyatni to'liqroq tushunish uchun Abduqodirning onasi Sabohat Abdullayeva, Abduqodir qamalishi arafasida u bilan yaqindan hamkorlik qilgan bloger Asliddin Kamolni dasturimizga taklif qildik. Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadov esa sxemaning ishlash mexanizmini tushunishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Sxemaga ko'ra, tadbirlar 4 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab Abduqodir Mo'minovning qarindoshlari va yaqinlari aniqlanib, ularning har biri to'g'risida batafsil ma'lumot to'plangan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ta'sischilari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni, ularda mavjud ko'chmas mulklarni, ularning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligini, xalqaro pul o'tkazmalari amalga oshirilgan bank hisob raqamlarini, eksport-import operatsiyalarini, ular egalik qiladigan va boshqaradigan transport vositalarini, foydalanadigan mobil telefon raqamlari va mobil telefonlarini aniqlash lozim.
Toshkentda biz turganimizda bizga nisbatan bo'ldi, ko'p narsa bo'ldi. Keyin orqamizdan doimiy mashina yurganini ham aniq bilaman, 100% bilaman, doim orqamizdan yurdi. O'sha ochiqchasiga yurardi, bizni videoga olib ketardi, videoga olib o'tirardi, hatto turgan kvartiralarimiz ham derazasini orqasida o'tirardi mashina bizni videoga olib.
Vizlom orqali ko'rib turiladi va sizni telefoningiz eshitiladi. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Sizga kim telefon qilyapti? SMS sizdan tortib sizni akkauntlaringizgacha, sizni rasmlaringizgacha har bitta qadamingiz o'lchamli. Telefon daje o'chirilgan holatda oldin orqa kameralar ishlab turadi. Sizni video zapis qilishadi. Buni vizlom deydi. Buni siz bilmaysiz. Faqat bitta joydan bilishingiz mumkin. Oddiy holda telefon yaxshi ishlab o'tirgan telefon qotib qoladi. Shundan bilish mumkin.
2004-yildan beri organ bilan hamkorlikda ishlayman.
39 yashar Otabek Ahmadov asli buxorolik. O'zining aytishicha 19 yoshidan boshlab O'zbekiston DXXsi bilan hamkorlik qilgan.
Ish faoliyatimda juda ko'p jinoyatlar ochilgan, juda ko'p jinoyatlarni fosh qilganman. Buni dalili ham bor, asosi ham bor.
Otabek Ahmadovning 2 yil oldingi bu iqrorini DXX shu paytgacha inkor qilgan emas. Ahmadov iddaosicha u bir necha bor O'zbekiston DXXsining Qirg'iziston, Ukraina va Turkiyadagi maxsus amaliyotlarida ishtirok etgan. 2023-yilda tovlamachilikda ayblangan Ahmadov sudda ayblovlarni inkor etgan va DXXga ishlagani haqida ko'rsatma bergan. Uy qamog'iga hukm qilingan Ahmadov keyinroq O'zbekistondan qochib ketgan va o'zining so'zlariga ko'ra hozirda xorijda yashiringan. Sxemaga ko'ra Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari bilan bog'liq har qanday ma'lumot ularning o'ziga qarshi ishlatish maqsadida to'planadi.
Operativ yo'l bilan hech bir tariqa oshkor qilmagan holda Abduqodir Mo'minovni uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni shahar nevrologiya dispanseri, shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek ularning yashash joyi bo'yicha tuman poliklinikalaridagi tibbiy anketalarini o'rganish lozim.
Davlat xavfsizlik xizmati uni ustidan har xil tuhmat do'stonomalar tayyorlayotganini, har xil o'sha ayblov kamchilik izlayotganini aytgan, bir necha marta aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'sha meni hibsga olish uchun turli ishlarni qilyapti, harakat qilyapti, men xabarim bor bularni hammasi deb aytgan.
Qo'limizdagi bu sxemadan ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Mo'minovga qarshi kampaniyaga Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan. Yuqorida ko'rganingiz ro'yxatdagi qolgan tashkilotlar esa Mo'minovga qarshi rejalangan tadbirlarni amalga oshirishga jalb qilingan.
Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va yaqin aloqalarini PDHH, DHH, IIBning operativ ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek PDHH, DHH va IIB aloqador bo'linmalarining operativ imkoniyatlari yordamida ularga nisbatan kompromat materiallar yig'ish lozim.
Bunaqa tadbir har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lib keladi bunaqa tadbir. Chunki nazoratda ushlab turish bo'ladi, kim bilan gaplashyapti, qanaqa aloqa qilishyapti. Bu narsa ularni shu oldindan qanaqa harakat qilish o'sha taktikasini bilib olish bu. Bu bahona qilib kirib prosluchka qo'yishadi. Shu ili nimadir tashab ketishadi, etta agar bosh ko'taradigan bo'lsa, maqsad uni bir shu nimadir bilan narkotik moddasi yoki boshqa narsa bilan ayblab turib, popugini pasaytirib qamash maqsad bo'ladi. Bunaqa tadbirlar bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Xemaning ikkinchi bosqichida Abduqodir Mo'minovni blogerlikdan voz kechishi uchun uning qarindoshlaridan foydalanish rejasi aks etgan. Qarindoshlarni bunga majburlash uchun turli noqonuniy usullar qo'llanilishi nazarda tutiladi.
Toshkent shahar IIBB, YHXB inspektorlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalarini tegishli hujjatlarini va to'lanmagan jarimalar yoki taqiqlangan narsa buyumlar bor yo'qligini tekshirish maqsadida muntazam to'xtatish, shuningdek ular tomonidan yo'l harakati qoidalari bilvosita buzilgan taqdirda ham ma'muriy javobgarlikka tortish lozim.
Sabab ta'sir o'tkazish. Masalan, masalan Abduqodir man bir yaqini bo'lsam yoki qarindoshi bo'lsam meni har deganda gayi to'xtatadi, hali prokuratura chaqiradi, hali u chaqiradi, hali bu chaqiradi. Biz insonmiz, tabiiyki biz insonmiz, biz mukammal yaratilmaganmiz. Insonligimiz baribir pan berib qo'yadi. Biz o'sha sababchi odamlarni qidiramiz, keyin prokuraturaga borsak ham yoki o'sha gayi xodimi saqlab bizani bezovta tursa ham biza kimni sabab qilib ko'rsatamiz, Abduqodirni sabab qilib ko'rsatamiz. Ha, shu qarindoshim, yo'man shu mani o'rtog'im edi, shu bilan gaplashib qo'yibman, bekor shu bilan gaplashibman, ming la'nat o'shanga, mana shu deb menga shuncha bosh og'riq bo'ldi degan bu qanday desam, bu bosim deyiladi, bu gramitni bosim bo'ladi. Uje avtomatikchisiki o'sha qarindoshi bo'lsin, yaqini bo'lsin, avtomatikchisiki Abduqodirdan ko'ngli sovib ketadi, gaplashgisi kelmaydi, yordam bergisi kelmaydi.
Tadbirlar rejasida aytilishicha Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari muntazam ravishda nafaqat yo'l patrul xizmati inspektorlari yordamida javobgarlikka tortilgan, balki MIB, soliq xodimlari va hatto bankirlar ham bu ishga aralashgan.
Tijorat banklari soliq inspektorlari xizmati va majburiy ijro byurosi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirish va aniqlangan taqdirda ularning jumladan sud tartibida garovga qo'yilgan yoki boshqa mulkni musodara qilgan holda majburiy undirilishini ta'minlash lozim.
Birinchi turgan kvartiramizda haligi Abduqodir bilan birga turgan tuzildagida biz hali chiqib ketmay turib 2-3 ta qog'oz kelgan birdaniga 2-3 ta bittasi 400 ming qanaqangidir qog'oz men unda e'tibor bermaganman. Men shu mayli tinchlik bo'lsa shuning uchun ham bir muammo bo'lmasin deb joy-joyida to'la turarganman.
Maqsad sindirish. Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki obyekt deydi Davlat xavfsizlik xizmati, ular masalan Abduqodirni obyekt deb hisoblaydi, meni obyekt deb hisoblaydi. O'sha любой bitta o'ziga dushman deb bilgan odamni ular obyekt deb hisoblaydi. O'sha obyektni bular birinchi o'rinda finans jihatdan sindirish. Chunki любой insonni finans tomonidan sindirsa, u oson bo'ladi uni yana dalishi sindirish. Faqat shu ma'lumot olish hozircha i vnitreniye deydi. Ularni o'sha yaqin atrofi qarindoshlari orasida verbovka deydi. Davlat xavfsizlik xizmati verbovka qilib o'zini qarindoshlariga o'sha biz senga o'qib beramiz, biz senga bu qilib beramiz deydi. agent qilib yili bir xabarchi qilib o'zini olib, o'sha qanaqadir bir chiroyli va'dalar berib, uni undan foydalanadi.
Sxemaning navbatdagi qismiga diqqat qiling.
Vaqti-vaqti bilan Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisalarini uyushtirish.
5 yil avval Xorazmda mahalliy hokimiyatning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov yo'l transport hodisasida halok bo'lgan edi. Rasmiylar jurnalistning o'limiga siyosiy tus berilmasligini so'rashgan, ammo tarmoq faollari ushbu o'lim hodisasini shubhali deb atashgandi. Ozodlik ixtiyorida hokimiyat vakillari Davlatnazar Ro'zmetovning o'limiga biron shaklda aloqadorligiga ishora qiluvchi dalil mavjud emas. Ammo jurnalistning o'limiga olib kelgan hodisa yuzasidan ochiq tergov o'tkazilmagan va ko'plab savollar javobsiz qolayotir.
Avariya uyushtirish bu mana avtohalokat, biroq masalan siz obyekt bo'lsangiz, mashinangizda harakatlanib ketib turgan bo'lsangiz, bitta o'sha o'zlarini odamlarni ishongan odamlarni topishadida mashinada sizga yo'l bermasligi mumkin yoki sizni bilmay turtaverishi mumkin o'sha avtohalokatni keltirib chiqaradigan vaziyatda sizni qo'yadi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Bu birinchi marta emas. U juda ham bunaqa vaziyatlar ko'p.
Vaqtimi?
2022-yilning 23-dekabr kuni Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum esingizdami?
Uyim oldiga kelib, noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi.
Abduqodirning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu hujumni o'ziga qilingan suiqasd deb atagandi.
Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Xo'p, buni kechagi chiqqan aslidan Kamolov, ya'ni do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Istasangiz, Otajonov ham Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting deganida, u ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalqni ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham qolmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarni ichida, boya aytganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt ta'limga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi. Menga ham shunday qilin degan fikrga keldi.
Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadovning iddaosicha, 2 yil oldin Abduqodir Mo'minovga qilingan o'sha hujum ham qo'limizdagi sxema asosida amalga oshirilgan.
Davlat xavfsizlik xizmatini qo'li bilan ichki ishlar xodimlari orqali bu suiqasd uyushtirildi. Audio zapis bor, video zapis bor. O'sha Abduqodir bo'yicha gaplashilgan, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati o'sha pochtalon bo'yicha uning rasmlari bor, videolari bor. Albatta men strahovka qilganman. U kelib ketgan gaplashganimizdan keyin albatta video kamerani ko'tartirib, o'sha ko'rishgan joylarimiz, gaplashgan joylarimiz, undan tashqari diktofonda men zaps qilib olganman uni. Buni hamma zapslari bor menda.
O'sha paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni talonchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan. Ammo uning natijasi haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan.
Abduqodir o'zi bir necha marta bilib qolgan, sezgan, orqasidan kuzatib yurishgan. U doim o'sha mashinasini ham ichkari, ham oldi, ham orqa tomonlargacha kamera o'rnatgan. Sababi bir necha marta o'zini orqasidan ta'qib qilayotganini payqab qolgan.
Sxemani o'qishda davom etamiz. Mabodo bu sxema sizga qarshi ishlatilguday bo'lsa, bilingki, uyingizga turli tashkilot xodimlari serqatnov bo'lib qolishadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bashar Asad Damashqni tark etganidan buyon birinchi bor bayonot berdi. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari Suriyaning yangi hukumati bilan rus harbiy bazalaridan qutulish masalasini muhokama qiladi. Moskvadagi portlashda Rossiyaning kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti halok bo'ldi. Ukraina urushining 1028 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad Damashqni tark etgandan buyon birinchi bor bayonot bilan chiqdi. Asad o'z bayonotida Rossiyaga jo'nab ketishigacha bo'lgan vaziyat qanday bo'lganini tushuntirdi. Asad oldindan boshpana so'rash yoki o'z lavozimidan voz kechishni rejalashtirmaganini ta'kidladi.
Yagona tanlovim jangni davom ettirish bo'lgan. 13 yildan ko'proq vaqt davomida jangarilar hujumi tahdidiga duch kelgan eng og'ir yillarda ham oilam bilan Damashqda qolganman.
Uning aytishicha, Asad jangarilar Damashqqa kirguniga qadar ham shaharda bo'lgan. Isyonchilar Damashqqa kirgach, u Rossiyaning ittifoqchilari yordamida Latakiyaga yetib borgan va u yerdan turib harbiy harakatlarni davom ettirishni maqsad qilgan. Biroq Rossiyaning Xmeymim havo bazasiga yetib kelgandan keyin Asad Suriya armiyasining bir qancha pozitsiyalari qulagani va quruqlikdagi kuchlar o'z pozitsiyalarini boy berganini eshitib, qolishdan ma'no yo'q degan qarorga kelgan. Moskva o'z harbiy bazasi dron hujumlariga uchragandan so'ng 8-dekabr oqshomida Asadni Rossiyaga zudlik bilan evakuatsiya qilishni tashkillashtirgan. Asad Suriyaga sodiqligini ta'kidlab, mamlakat bir kun kelib o'z ta'biricha ozodlik va mustaqillikka erishadi deya umid qilayotganini aytgan. 27 noyabr kuni Hayat Tahrir Asham guruhi boshchiligidagi isyonchilar Suriya shimolidan yirik hujum boshlab mamlakatning yirik shaharlarini egallab oldi va 8-dekabr kuni Damashqqa kirib Asad hukumati ag'darilganini e'lon qilgandi. Britaniya rasmiylari shu hafta Damashqda Suriya muvaqqat hukumati bilan muzokaralar o'tkazadi. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy ma'lum qildi.
I can confirm today that we have sent a delegation of senior UK officials to Damascus.
Biz shu hafta Suriyaning yangi muvaqqat hukumati va fuqarolik jamiyati guruhlari bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun Buyuk Britaniyaning yuqori martabali mulozimlaridan iborat delegatsiyani Damashqqa yubordik. Kecha Suriyaga 50 million funt sterlinglik gumanitar yordam paketini e'lon qildik. Bu shuningdek Suriyadagi kimyoviy qurol zaxiralari xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha pul mablag'larini ham o'z ichiga oladi. Biz albatta suriyaliklar tashabbusi bilan bo'ladigan o'tish davri jarayonini qo'llab-quvvatlaymiz.
We confirm, of course, our support for the principles that have been set out, an inclusive transitional political process that is Syrian led and Syrian owned.
Lemmy Britaniya Avstraliya yillik sammitidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Yig'ilishda tomonlar xavfsizlik va tashqi siyosat masalalarini muhokama qilgan. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Penny Wong Britaniya bilan birga Ukrainani oxirigacha qo'llab-quvvatlashini bildirib, Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi urushga tobora kuchayib borayotgan ishtirokini qoraladi. Washington Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiya kuchlari safida birinchi marta kursda jangga kirgani hamda Shimoliy Koreya qo'shinlari tarkibida dastlabki qurbonlar borligi haqida xabar berdi. Yevrodiplomatiya rahbari Kaya Kallas Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa ittifoqi Suriyaning yangi hukumati bilan Rossiya ta'siridan xususan mamlakatdagi Rossiya harbiy bazalaridan qutulish sharti bilan muloqot qilishi kerakligini aytdi.
Ular bu bazalarda Afrikaga, janubiy qo'shnilarga qarshi faoliyat bilan ham shug'ullanishmoqda. Bu shubhasiz Yevropa xavfsizligi nuqtai nazaridan ham xavotirli. Biz bu masalani albatta ko'taramiz.
Uchrashuvda Rossiyaning Suriyadagi bazalar masalasini Niderlandiya tashqi ishlar vaziri rahbari Kaspar Veldkamp kun tartibiga qo'ygan. Suriyadagi rus harbiy bazalariga kelsak, biz Rossiya u yerdan ketishini xohlaymiz degan Veldkamp. Kaya Kallasga ko'ra, Bryussel Suriyaning yangi hukumati bilan aloqa o'rnatish maqsadida Damashqqa yuqori martabali diplomatni yo'llagan. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Suriyadagi bazalari taqdirini yangi hukumat bilan muhokama qilayotganini ma'lum qilgandi. Uning aytishicha, yakuniy qaror hozircha yo'q. Ekspertlar Rossiyaning Suriyadagi bazalarining saqlanishi haqida gap ketarkan, asosiy o'yinchi Turkiya ekanini aytishmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Suriyada hukumat tepasiga kelgan guruhlar bilan kelishuvga yaqin turibdi. Reuters agentligining Suriyaga o'tish hukumati manbasi esa Rossiya harbiylarining Suriyada qolishi va Asad rejimi bilan tuzilgan bitimlarni qayta ko'rib chiqish masalasi hali muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida rus kuchlari yana bir aholi punktini nazoratga olib, Ukraina o'g'dorlar omborlari, elektron urush baza stansiyalari, harbiy aerodrom infratuzilmasi va boshqa nishonlarga zarbalar bergan. Bundan tashqari, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukrainaning bir qator kamikadze dronlarini urib tushirganini da'vo qildi. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylari bilan 200 dan ortiq to'qnashuvlar sodir etgan. Ukraina armiyasi jabhadagi keskin vaziyat sharoitida o'z pozitsiyalarini himoya qilib, Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi deya qo'shimcha qildi shtab rasmiysi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushanba kuni ertalab o'nlab rus dronlarini urib tushirgani haqida xabar bermoqda. Dushanba kuni rus qo'shinlari Kupyanskni o'qqa tutdi, tinch aholi yashaydigan joylar hujumga uchradi, turar joy binolari zarar ko'rdi. Rossiyaning raketa va dron hujumi oqibatida tinch aholidan 2 kishi o'ldirilgani xabari chiqdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Moskvaning Ryazanskiy prospektida portlash yuz berdi. 2 kishi halok bo'ldi deya xabar bermoqda Rossiya rasmiylari. Tergov organlari qurbonlar Rossiya kimyoviy mudofaa qo'shinlari boshlig'i general-leytenant Igor Kirillov va uning yordamchisi ekanligini rasman tasdiqladi. Rossiya tergov qo'mitasi portlash bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi va tibbiy hamda portlovchi texnik ekspertizalar tayinladi. Davlat idoralariga ko'ra, portlash turarjoy binosining 1-qavatida sodir bo'lgan. Shot kanalining xabaricha, portlovchi moslama binoga kirish eshigi yaqinidagi elektr skuterning dastagiga o'rnatilgan va Kirillov haydovchisi bilan unga yaqinlashganda masofadan turib portlatilgan. Rus Telegram kanallariga ko'ra, portlash oqibatida radiatsiya, kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti Igor Kirillov va uning haydovchisi Ilya Polikarpov hodisa joyida o'lgan. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Kirillov Rossiya armiyasi tomonidan TOS-2 og'ir o't ochish tizimini yaratish va qabul qilishda, shuningdek COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash ishlarida ishtirok etgan. Yuqori martabali harbiy xizmatchi xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgandi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib portlashda Ukraina maxsus xizmati ishtirok etganini yozmoqda.
Kirillovning buyrug'iga ko'ra, keng ko'lamli urush boshlangandan beri dushman tomonidan kimyoviy o'q-dorilardan foydalanishning 4-10-8 mingdan ortiq holati qayd etilgan. Kirillov harbiy jinoyatchi va butunlay qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy quroldan foydalanishni buyurgan. Ukrainaliklarni o'ldiradigan har bir kishini shunda shafqatsiz yakun kutmoqda. Urush jinoyatlari uchun jazo muqarrar.
SBU bir kun oldin general-leytenant Kirillovni sharqiy va janubiy jabhalarda mudofaa kuchlariga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilayotganini e'lon qilgandi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainadagi urushni tugatish borasida gaplashmoqchiligini bildirdi. Trampga ko'ra, qonli mojaroning borishi uni bezovta qilmoqda.
And one of the people that
came to pay his respects is, as you know, Ukraine, Zelensky. And
buni to'xtatish kerak. Shubhasiz Vladimir Zelenskiy men gaplashishim kerak bo'lgan odamlardan biri. U tinchlikni xohlaydi. U yerda odamlar o'ldirilmoqda. Bu 2-chi jahon urushidan beri dunyo ko'rgan eng dahshatli qirg'in. Jasadlar bilan to'la dalalarning suratini ko'rdim. Bu xuddi fuqarolar urushi davridagi suratlarga o'xshaydi. Siz ham bu suratlarni ko'rsangiz, urush dahshatini yanada chuqurroq his qilasiz. Urushni to'xtatish kerak. Biz buni to'xtatishga harakat qilamiz. Biz prezident Putin bilan ham, Zelenskiy bilan ham gaplashamiz. Bu qirg'in.
Talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage.
Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urushni muzokaralar yo'li bilan hal qilish doirasida Ukraina Rossiyaga hududini berish kerakligiga ishonasizmi degan savolga Tramp to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi. Tramp urush ketayotgan Ukraina yerlarining katta qismi vayronaga aylangani va uni qayta tiklash uchun bir asr kerak bo'lishini aytdi. Ukrainada birorta bino qolmagan shaharlar bor, yer buziladigan joylar deya ta'kidladi Tramp. Prezident Vladimir Putin dushanba 16 dekabr kuni Rossiya armiyasiga qo'shilayotgan erkaklarning ko'pligi Ukraina jang maydonidagi vaziyatni Moskva foydasiga o'zgartirishga yordam berayotganini aytdi.
В прошлом году свыше 300 000.
O'tgan yili 300 ming nafardan ortiq fuqarolarimiz, yigitlarimiz harbiy komissiyalarga kelib, harbiy xizmatni o'tash uchun shartnoma imzoladi. 300 mingdan ortiq. Bu yil allaqachon 430 mingdan ortiq. Bu ko'ngillilar oqimi aslida to'xtayotgani yo'q.
Этот поток фактически добровольцев не прекращается.
Kreml rahbari rus qo'shinlari frontda jadallikni saqlab qolishiga umid bildirdi, biroq Moskva harbiy xarajatlarni cheksiz muddatga oshira olmasligidan ogohlantirdi.
6.3% WVP мы тратим на повышение.
Biz yalpi ichki mahsulotning 6.3% ni mudofaa salohiyatimizni oshirishga sarflayapmiz. Toki mamlakatda barcha tarkibiy qismlar, davlat hayotining barcha bo'g'inlari, iqtisodiyot, keng ma'noda ijtimoiy soha, fan, ta'lim, tibbiyot rivojlansin. Lekin biz harbiy xarajatlarni cheksiz oshira olmaymiz.
Повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем.
So'zga chiqqan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov bugunda mamlakat federal byudjetining 32.2% ni harbiy maqsadlarga yo'naltirayotganini bildirdi. Putin va uning generallar bayonotlariga qaramasdan Rossiyaning Ukraina urushidagi talafotlari soni keskin ko'paymoqda. Bu kadrlar Kuzbassdagi yangi ochilgan qabristonlardagi ahvolni ko'rsatadi. Putin ko'ngillilar haqida gapirayotgan bir paytda harbiy ma'muriyat Shimoliy Koreya askarlarini janglarga tashlamoqda. Pentagon vakili general-mayor Pet Ryder KHDRdan kelgan askarlar Kursk viloyatidagi operatsiyada ishtirok etganini tasdiqladi deb yozadi Sky News. U talafot miqdoriga oid ma'lumot keltirmagan. 14-dekabr kuni Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi oradagi til to'sig'i tufayli rossiyaliklar va shimoliy koreyslar urushda kelishib harakat qilishda qiynalayotgani haqida ma'lum qilgandi. Bu talafotlarga olib kelayotgani xususan koreys askarlar Ahmad bo'linmasiga tegishli mashinani o'qqa tutib 8 kishini o'ldirishgan. Tarkibida koreyslar bo'lgan qo'shinlardan hozirgacha 200 kishi o'lgani aytiladi. Ozodlik ushbu ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Buyuk Britaniya Rossiya neftini noqonuniy tashuvchi maxfiy flotining 20 ta kemasi va 2 kompaniyasiga nisbatan sanksiyalar kiritdi.
Putinning neft daromadlari uning noqonuniy urushi olovini yoqishda davom etar ekan, ukrainalik oilalar sovuq, qorong'i tunlarni ko'pincha issiqliksiz, yorug'liksiz va elektrsiz hamda Rossiyaning doimiy raketa hujumlari ostida yashashga muhtoj.
Bir kun avval Qo'shma Shtatlar KHDRning 11 fuqarosi hamda Rossiya va Shimoliy Koreyaning 8 ta kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritgan. Yevropa Ittifoqi esa Tina Kandelaki, FSB va GRU zobitlarini o'z ichiga olgan 15 kishilik sanksiya paketini e'lon qilgan edi. Germaniya parlamenti koalitsion hukumat tarqab ketgandan keyin federal kansler Olaf Scholzga ishonchsizlik votumi bildirdi. Scholzga 733 nafar parlament deputatidan faqat 207 nafari ishonch bildirgan, ular Scholz mansub bo'lgan Germaniya sotsial-demokratik partiyasi vakillaridir. 394 ta ovoz ishonchsizlik uchun berilgan, 116 nafar deputat esa ovoz berishdan tiyilgan. Parlament ishonchiga ega bo'lish uchun Scholz kamida 367 ta ovoz yig'ishi lozim edi. Bundestagning Scholz kabinetiga ishonchsizlik bildirishi kutilgan hodisa edi. Ovoz berish oldidan Scholz deputatlar oldida chiqish qildi. Siyosat o'yin emas degan kansler Erkin demokratik partiyani koalitsiya tarqalishida aybladi. Scholz mamlakat mudofaasi uchun keng ko'lamli investitsiyalar kiritishga chaqirgan va Germaniya Yevropada Ukrainaning eng kuchli tarafdori bo'lib qolishini va'da qilgan. Ayni paytda kansler nemis askarlarini bu urushga hech qachon yo'llamasligini va mojaroni shirmasligini aytgan. Hukumatga ishonch bildirish bo'yicha ovoz berish o'tkazilishini Scholzning o'zi talab qilgan. Bu talabni u byudjetni moliyalashtirish masalasi bo'yicha ixtiloflar tufayli noyabr oyida Erkin demokratik partiyaning lideri, moliya vaziri Kristian Lindnerni ishdan olgani ortidan ilgari surilgandi. Shundan so'ng koalitsiya tarqalib ketgan. Endilikda Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier parlamentni tarqatib yuborishi lozim. Bu ishni amalga oshirish uchun uning ixtiyorida 21 kun bor. Biroq mazkur qaror tez orada qabul qilinishi va muddatdan ilgari saylov 23 fevral kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kursk viloyatidagi so'nggi hujumlarda halok bo'lgan rossiyalik askarlarning suratlari e'lon qilindi. Orasida Shimoliy Koreyalik harbiylar borligi aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiya paketini ma'qulladi. Cheklovlar 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. G'azodagi qochqinlar lageriga bir kun avval urilgan zarbalarda halok bo'lganlar soni 50 dan oshdi. Isroil Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlarga havodan hujum qildi. Suriya Markaziy banki 2018-2019 yillarda Rossiyaga 2 tonnaga yaqin pul jo'natgani ma'lum bo'ldi. Ukrainadagi urushning 1027 kuni va boshqa muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Sanjar Eraliyev. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya armiyasi tomonida jang qilayotgan kamida 30 nafar Shimoliy Koreyalik halok bo'lgani yoki yaralanganini ma'lum qildi. Pxenyan Moskvaga yordam bera boshlaganidan beri Kiyev birinchi marta bunday batafsil ma'lumot tarqatmoqda. 16 dekabr kungi xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya bo'linmalari Martinovka, Plexova va Varojba qishloqlari yaqinida katta yo'qotishlarga uchragan. Avvalroq bu xabarni Ukraina qurolli kuchlaridagi manbalar taqdim etgan fotosuratlarga tayangan holda Ozodlik radiosining Ukrain xizmati e'lon qilgandi. Jurnalistlar mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan kadrlarda vayron bo'lgan texnikalar fonida jasadlar yotganini ko'rish mumkin. Hujumlarda Rossiya armiyasining yo'qotishlari haqida Majar Telegram kanali ham yozdi. Moskva bunga hozircha izoh bergani yo'q. 14 dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreyaliklar Kursdagi janglarga tobora ko'proq jalb qilinayotganini aytgandi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiyalar paketini ma'qulladi. Cheklovlar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyalik 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. Yevropa Ittifoqi kengashi hisobotida ta'kidlanishicha, ko'rilgan choralar avval qabul qilingan sanksiyalarni chetlab o'tishga qarshi kurashishga qaratilgan. Sanksiyalar ro'yxatiga 3-chi davlatlarning Rossiya armiyasi uchun harbiy texnika tashish bilan shug'ullanayotgan 52 ta kemalari kiritilgan. Cheklovlar Rossiya neft mahsulotlarini dengiz orqali tashiydigan mudofaa va yuk tashish kompaniyalariga qaratilgan. Xitoy kompaniyalariga qarshi birinchi marta keng ko'lamli sanksiyalar joriy etilmoqda. Yevropa ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, ular Rossiyaga dronlar uchun butlovchi qismlar yetkazib berishadi. Ayni damda Norvegiya hukumati Ukraina flotini mustahkamlash va Qora dengizdagi Rossiya harbiy dengiz kuchlarini to'xtatib turishga yordam berish uchun 2.7 milliard kron, ya'ni 242 million dollar ajratadi. Bu haqda bosh vazir Jonas Gahr Støre e'lon qildi. 2023 yil Norvegiya parlamenti Ukrainani ko'p yillik qo'llab-quvvatlash dasturini tasdiqlagan. Yordam miqdori 75 milliard kronga barobar edi. Joriy yilning sentyabrida Norvegiya Ukrainaga yordam paketini 2030 yilgacha uzaytirishi, umumiy summani 135 milliard kronga oshirishi ma'lum bo'lgan. Kerch bo'g'ozida cho'kib ketgan Rossiyaning Volganeft 239 tankerining barcha 14 ekipaj a'zosi evakuatsiya qilindi. Bu haqda o'lkaning favqulodda vaziyatlar vazirligi 16 dekabrda xabar berdi. Baza Telegram kanali dengizchilardan hech biri jabrlanmagani haqida yozdi. Bir kun avval Rossiyaning 2 tankeri anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlaridan uncha uzoq bo'lmagan Kerch bo'g'ozida halokatga uchragan. Ulardan biri Volganeft 212 ning bortida 13 nafar ekipaj a'zosi va 4000 tonnadan ortiq mazut bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Volganeft 212 kemasidan bir dengizchi halok bo'lgani haqida xabar bergan. 12 odam qutqarib olingan. Bortida 14 nafar dengizchi va shunga o'xshash yuk bo'lgan ikkinchi shikastlangan Volganeft 239 tankeri Krasnodar o'lkasidagi Taman porti yaqinida qirg'oqdan 80 metr uzoqlikda cho'kib ketgan. Qutqaruv operatsiyasi ertalabgacha qoldirilgandi. Halokatga kuchli shamol sabab bo'lgani aytilgan. Isroil Irlandiyaning eng yirik shahri bo'lgan Dublindagi elchixonasini yopdi. Bunga oid qarorni Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar ochiqladi. U Irlandiya Isroil bilan munosabatlarda qizil chiziqlarning barchasidan o'tib ketdi deya qo'shimchaladi. May oyida Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya bilan birgalikda mustaqil Falastin davlatini rasman tan olgan. Bundan Isroil rahbariyati g'azablangan edi. O'tgan haftada Irlandiya G'azo sektorida falastinliklar genotsid qilinayotganiga oid ayblov bilan Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro sudiga topshirilgan da'vo arizasiga qo'shilgan. Arizada mamlakat rasmiylari davlat tomonidan amalga oshirilgan genotsid tushunchasi sharhlovini kengaytirish ham taklif qilishgan. Isroil bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Xalqaro sud da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilgan. Bu kamida bir necha yil davom etishi kutilmoqda. Suriya Markaziy banki 2018 yilning martidan 2019 yilning sentyabrigacha Rossiyaga katta miqdorda dollar va yevro jo'natgan. Bu haqda Financial Times nashri Rossiyaning Import Genius bojxona agregatoriga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriyadan Moskvaning Vnukovo aeroportiga 21 ta reys amalga oshirilgan. Samolyotda 250 million dollardan ortiq mablag' tashilgan. 100 dollarlik va 500 yevrolik banknotlarning umumiy og'irligi 2 tonnaga yaqin deb yozadi tahririyat. Mablag'lar ikkita bankka jo'natilgan. Ular Rossiya moliya korporatsiyasi va CMR bank. Ikkalasi ham AQSh sanksiyalari ostida. 2018 yilgacha Suriya Markaziy banki Rossiya banklariga mablag' o'tkazmas edi. Tahririyat manbalarining xabar berishicha, Suriyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar tufayli mamlakatning tashqi zaxiralari deyarli tugayapti. Shu yil 8 dekabrda qurolli guruhlarning hujumi va Damashq ularning nazoratiga o'tgandan so'ng Bashar Asad Suriya prezidenti lavozimini tark etib, Rossiyaga qochgan. Axborot vositalari Asadni evakuatsiya qilish Rossiya razvedkasi tomonidan uyushtirilganini yozgan. Vladimir Putin Asad va uning oilasiga boshpana bergan. Suriyaning sobiq prezidenti qochib ketgandan beri omma oldiga chiqqani yo'q. Dushanbaga o'tar kechasi Isroil Suriya armiyasining Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlariga havo hujumlarini amalga oshirdi. Livanning Al-Maydan telekanali ma'lumotiga ko'ra, zarba va o'q-dorilarning portlashi natijasida Tartusda magnitudasi 3 ballik zilzila kuzatildi. Latakiya viloyatidagi Jabla shahrida ham ko'plab portlashlar sodir bo'ldi. Ehtimol bunga Isroil va AQSh tomonidan terrorchi tashkilot deb sanalgan Hizbulloh guruhi uchun mo'ljallangan Iron raketalarining portlashi sabab bo'lgan. Latakiyadagi Xmeymim harbiy bazasi va Tartusdagi harbiy dengiz bazasida rossiyalik harbiylar bor. Bu obyektlar O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan. 2017 yılda Moskva ve Suriye Prezidenti Bashar Asad hükümeti ortasında uşbu iki joyda Rusya koşullarının 49 yıllık bepul joylaşışı boyunca kelişuvga erişilgen. Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi vakilinin malum qilinishicha, oxirgi kunlarda Rossiya yangi hukumat bilan hamkorlikda Damashqdan Latakiyadagi Xmeymim havo bazasiga kamida 400 rossiyalik harbiy xizmatchini jo'natgan. Ular keyinroq samolyotlar bilan mamlakatdan chiqarilgani xabar qilingan. Isroilning G'azo sektoridagi bir qancha shaharlarga, jumladan qochqinlar lagerlariga yakshanbada uyushtirgan havo hujumlarida 50 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy shifokorlar xabar berishdi. Zahal zarbalarni AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasga qarshi operatsiya deya baholadi. Shu kuni Isroil qo'shni Suriyadagi ishg'ol qilingan Golan tepaliklarida yahudiy aholi punktlari sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. G'azo sektori janubidagi Xon Yunis shahridagi qochqinlar boshpanasiga uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Orasida ayollar va bolalar bor. O'sha kuni shimoldagi Bayt Xanun shahridagi maktabga havo hujumi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Kamol Advan gospital vakillari xabar berdi. Jarohatlanganlar va halok bo'lganlar ushbu shifoxonaga yotqizilgan. Isroil harbiylari zarba berilgan joylarning ba'zilari jangarilarga tegishli ekanini aytdi va u yerdan topilgan qurollar suratlarini e'lon qildi. G'azodagi urush 2022 yilda aynan Hamasning Isroilga hujumi bilan boshlangan. Unda 1200 ga yaqin odam halok bo'lib, 250 ga yaqin kishi garovga olingandi. O'shandan beri G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi anklavda boshlangan urushda 43 mingga yaqin odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni damda Isroil hukumatı Suriyadagi bosib olingan Golan tepaliklarida isroilliklar sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Isroil hukumatı bu qaror Suriyada yangi front tug'dirayotgan tahdid tufayli qabul qilinganini bildirdi.
Eslatib o'taman, Suriya o'nlab yillar davomida Isroilning faol dushmani bo'lib kelgan. U bizga qayta-qayta hujum qildi va o'z hududidan boshqalarga ham bizga hujum qilish uchun sharoit yaratdi. Bunday holat takrorlanmasligi uchun bir qator qat'iy choralar ko'rdik. Mudofaa vaziri Katz va Isroil mudofaa kuchlariga Suriyadan kelayotgan tahdidlarning oldini olish va terrorchi guruhlarning chegaralarimiz yaqinidagi hududlarni egallashiga yo'l qo'ymaslikni topshirdim.
Netanyahu shu bilan birga Isroil Suriya bilan urushdan manfaatdor emasligini ta'kidladi. Bashar Asad hokimiyatdan ketgandan keyin Isroil askarlari 50 yil ichida birinchi marta tepalik atrofidagi buffer zonaga kirgan. Golan tepaliklarida 30 dan ortiq isroillik aholi punktlari mavjud. Bu hududlarda 20 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Bundan tashqari 20 mingga yaqin suriyalik ham yashaydi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati qulaganidan bir hafta o'tib, Damashqdagi bozorlar yana odamlar bilan gavjum bo'la boshladi. Mahalliy savdogarlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi Asad davridagidan o'zgarmaganini aytishmoqda. Asad hukumati qulab, qo'shni Livan va Iordaniyadan suriyaliklar oqimi ortishi hamda valyuta ayirboshlashdagi nazorat bekor qilinishi fonida Suriya funti AQSh dollariga nisbatan 20% mustahkamlandi. Valyuta bozorida 1 AQSh dollari uchun 10 mingdan 12500 gacha Suriya funti taklif qilinmoqda. Bu o'tgan haftadagi 15 ming funtga nisbatan 20-50% mustahkamlanganini bildiradi. Chayqovchilar xorijdan minglab suriyaliklarning qaytishi hamda AQSh dollari va turk valyutasining erkin muomalasi bozordagi o'zgarishga sabab bo'lganini aytmoqda. Bugunga mana shular, Ukrainadagi urush va boshqa muhim xabarlarni Ozodlikda kuzatib boring, kanallarimizga yozling va videolarni boshqalarga ulashing. Studiyada Sanjar Eraliyev bo'ldim. E'tiboringiz uchun rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.